Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подзеі даты чацвярга 3 траўня.
Спачатку коротко про надвор'е.
У Беларусі чакаецца сонечнае надвор'е, температура до плюс 21 градуса.
Сёння у Беларусі і свеце.
Прэсавая канферэнцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Дзмітрыя Уса з нагоды стварэння ініцыятыўнай групы па змене выбарчага заканадаўства Беларусі. Вуліца Наватарская, 35, пачатак а 12 гадзіне.
У Брусэлі пройдзе дыскусія на тэму «Рэформа дзяржаўнага кіравання ў краінах усходняга партнерства. Як далёка, наколькі глыбока».
Таксама ў гэты дзень.
Сёння азначаецца ўсясветны дзень свабоды друку.
А ў Польшы дзень Канстытуцыі.
У вечаровым эфіры «Свабоды» перадачы «Паштовая скрынка 111», агляд лістоў на свабоду, які падрыхтаваў Валянцін Жданко. У перадачы Александры Дынько «Вашы дзеці» тэма «Чым і як карміць дзяцей».
Гэты дзень у гісторыі.
У 1791 годзе Сойм Рэчы Паспалітай зацвердзіў першую ў Еўропе канстытуцыю.
У 1841 Новая Зеландыя была абвешчаная брытанскай калоніяй.
У 1952 падпалкоўнік амерыканскіх ваенна-паветраных сіл Джозеф Флетчер і лейтэнант Вільям Бенедикт зрабілі пасадку на геаграфічным паўночным полюсе.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1469 Нікало Макіявелі, італьянскі палітычны і вайсковы тэарэтык, гісторык, пісьменнік і дыпламат.
У 1620 Багуслаў Радзівіл, вайсковы і дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, асабісты дарадца шведскага караля Карла X Густава падчас паўночнай вайны.
У 1877 Антон Грыневіч, збіральнік беларускага музычнага фальклору, выдавец, загінуў у ГУЛАГу.
У 1882 Уладзіслаў Галубок, беларускі драматург, актор, рэжысёр, заснавальнік беларускага савецкага тэатра, загінуў у ГУЛАГу.
У 1892 Александр Валькович, беларускі палітычны дзеяч, прадстаўляў Беларускую народную рэспубліку пры ўрадзе Грузіі, быў народным сакратаром фінансаў БНР. У 1925 вярнуўся ў БССР, расстраляны ў 37 годзе.
У 1892 Станіслаў Мертынс, дзеяч рэвалюцыйнага руху ў Польшы і Заходняй Беларусі.
У 1953 Франц Сіўко, беларускі празаік, публіцыст. Ягоны артыкул у «Ліме» ў 1986 годзе прашу вызваліць аб вывучэнні беларускай мовы ў школах, выклікаў дыскусію і зварот дзеячаў культуры да генеральнага сакратара ЦК КПСС Міхаіла Гарбачова.
У гэты дзень памерлі.
У 1864 Станіслаў Горскі, беларускі прыродазнавец, медык, педагог.
У 1990 Пімен, патрыарх маскоўскі і ўсея Русі.
І на завяршэнне цытата на памяць.
Зусім не хістаюцца слупы, асабліва глыбока ўкапаныя. Янка Брыль.
А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Дні.